bakegile izena hartzen dute, etaren armagabetze prozesuan aritu ziren ekintzaileek, apirilean armak eduki eta garraiatzeagatik epaituko dituzte. Bakegileak terroristak izan daitezke beraz, Frantziako justiziaren begietara. Iker Tubia naiz eta gaur, Luusokoen epaiketaz ariko gara berriketan. Desarmatzea bultzatzea delitu?
Church eta Beatrizen errugabetzea ezinbestekoa da. Hautetxi, zein egitar gisa, iraganari aurre eginez arriskuan ezagri diren eta horren ondorioak bere egin eta Euskal Herriaren dako beste etorkizun bat eraikitzen segitzen dutenek ez dute lekurik auzitegi bateko akusatuen kadiretan.
Etaren armagabetzea eta ondorengo desegitea bideratu zituen Luusoko operazioak. 2011ko urriaren 20an, behin betiko suetena iragarri zuen etak, baina ez zuen lortu Espainiarekin eta Frantziarekin bake elkarrizketak abiatzarik. Egoera, ez aurrera ez atzera ikusita, gizarte zibileko zenbait ekintzailek esku hartzea erabaki zuten. Tartean, apirilaren 2an eta 3an epaituko dituztenak. Jean-Noël Etxeberri, Txetx eta Beatriz Mol. Etaren armagabetzea zen Luusoko operazioaren helburua. Poliziak operazioa eten zuen bai, baina ez zuen operazioaren helburua gelditu. Atxiloketen ondoren, B-planak aurrera egin zuen, eta gizarte zibilak ahalbidetu zuen, etaren armagabetzea. 2017ko apirilaren 8an gertatu zen. Frantziako autoritateekin elkarrizketak izan zituzten, eta gobernuak ez zuen trabarik jarri. Egun hartan, 162 lagunek etaren 8 zulo zaindu zituzten Frantziako polizia ailegatu bitarte. Haiek egiaztatu zuten, hain zuzen, armak poliziaren esku geratzen zirela, baina haiei, etzaie epaiketarik eginen, armak edukitzeagatik. Luusoko operazioaren gatik auzipetutako ez hitz egiteko, Berriak Baionan duen bulegora joko dugu. Han aritzen baita Eki Erremundegi kazetaria, Ipar Euskal Herriko politika gaiak jorratzen. Kaixo, Eki.
Hau, Paiker.
Lehenik eta behin, nor dira Jean-Noël Etxeberri Txetx eta Beatriz Mol.
Biak ala biak biziki ezagunak dira Ipar Euskal Herrian, Txetx aipatuko dut lehenik azken hamarkada hauetan mugimendu militantean biziki ezaguna izan den pertsona bat izan da, bai politika arloan, sozial arloan implikatu izan dena, eta azken urteetan be Manu Robles Arangiz fundazioko arduraduna da Ipar Euskal Herrian, eta horrekin behain bat egitura sortzen lagundu du, izan bizi Euskal Moneta eta bestelako batzu alda mugimendua duela gutxi, eta Beatriz Mol bere aldetik kazetaria da, eta bidean hitzetan aritu izan dena, baina azken urteetan nagusiki Le Journal du Pays Basque eta Media Basque agerkarietan, eta biak ala biak auzipetuak daude aipatzen duguna Luusoko operazioagatik.
Etaren armak eduki eta garraiatzea leporatzen diete, eta berez hala da, eraman eta eduki zituzten arma horiek, orduan zergatik eskatzen dute errugabetu ditzaten.
Azkenean ez delako ekintza bera garrantzitsua, baizik eta zehatik eta zehtarako egin zuten zen momentu eta testu inguru politikotan eta zel burutara iristeko. Etaren armagabetze prozesuaren baitan izan zen blokeo era bati erantzuteko eta Frantziako eta Espainiako estatuaren implikazioa lortzeko helburuarekin armagabetzea modu ordenatu batean egin zedin eta geroztik gertatu dena begiratu besterik ez dago. Apirilaren 8an, 2017ko apirilaren 8an armagabetu zen eta kasik osorik, eta 2018ko maiatzean desegin zen, eta hori zen helburua gatazka armatuari bukaera ordenatu bat ematea eta estatuen implikazioaren faltan behi mugimenduko gizarte zibileko pertsona horiek engaiatu ziren bitartekari lan egin nahian.
Zuk aipatu duzu, garai hartan Euskal Gatazkaren konponbide prozesua blokeo egoera batean zegoela, gogora dezagun labur bada ere, nolako egoera bizi genuen?
ez dugu dena xeekia aipatuko, baina oroitu behar 2011ko urrian aieteko nazioarteko konferentzia izan zelan, bideo hori bat markatu zen, eta hortan hainbat baldintza ematen ziren horietako lehena zen, eta erakundea, eta Frantziako eta Espainiako estatuen artean, elkarrizketa bat abiatu behar zela, gatazka armatuaren ondorioei aterabide bat emateko. Gaur egun badakigu, elkarrizketarako mahai bat osatu zela Oslon, baina Espainiako estatua etzen inoiz agertu bertara, eta 2013an behetako ordezkariek ere Oslo utzi zuten, eta alde bakarreko bideari ekin zioten, 2014tik aintzina armen zigilatzeari ekin zioten, eta egitura armatua desmantelatu zuen etak, baina bitartean armagabetze prozesu hori oztopatzeko saiakerak ere izan ziren Espainiako eta Frantziako estatuen aldetik, besteak beste hainbat atxiloketa izan baitziren. Hoien artean esanguratsuenak 2015ko udan eta ikasturte hasieran Hortzaizen eta Baigorrin gertatu zirenak, bertan armagabetze prozesua kudeatzen ari zirenetako militanteak eta orduko etako zuzendaritza politikoa atxilotu zituzten, eta azken atxiloketa 2016ko urri edo azaroan izan zen, Mikel Irastorza atxilotu baitzuten azkenen. Horren ondutik etorri zen Lursoko operazioa, be blokeo egoera hori erantzuteko.
Operazio hartan, gogoratu dezagun, zer gertatu zen 2016ko abenduan?
Eta B plana gestatu zituzten, guk A planari helduko diogu, hori baitzen hasierako helburua, bideo bat jabatu nahi zuten, etaren armategia erakutsi eta ura desegiteko borondatea zutela erakusteko, eta bideo hori modu diskretuan Frantziako autoritateei erakutsi nahi zieten, behaiekin elkarrizketa bat abiatzeko eta be kuadro bat sortzeko armagabetze hori modu ordenatuan egiteko. Lehen helburua zen be modu diskretuan Frantziak oniritzia ematea eta elkarrizketa horiek abiatzea, baina erantzunik izango ez balitz, manera publikoan egingo zioten dei Frantziako gobernuari. Azkenean, ostiral gau hartan, 2016ko abenduaren 16 hartan, poliziak bertan bera utzi zuen Lursoko operazio hori, eta beraz, B-planera pasatu ziren.
Zein zen, B-plan hori?
Polizia operazioari erantzutea. Gauean bertan, jakin zenean Luson operazioak gertatzen ari zela, pixkanaka informazioak agertu ziren, eta Txetxe Etxeberri, Michel Tubiana eta Michel Beroko Irigoienek etako zuzendaritzarekin izandako gutun trukaketak agertu ziren, zeinetan eta erakundeak hiru pertsona ezagun hoiei ematen ziren beraien armategiaren ardura eta beraz armagabetzearen ardura, eta hortik aintzina be mugimendu handiak izan ziren Frantziako gobernuari eskatzeko be esku hartu zezala. Atxiloketa gauetik bertatik Frantziako presidenteak, lehen ministroak eta hainbat ministrok dei eta mezu handana jaso zituzten eremu ezberdinetako jende ezagunaren gandik, eta hortik aintzina bepiskanaka elkarrizketako adjo bat ezartzera iritsi zen, apirilaren 8ko armagabetze egun hori adostu, elkarrekin antolatu eta bereziki baldintza teknikoak zehazteko.
Eta Lursoko operazio horretan zenbat jende aritu zen, zeintzuk aritu ziren?
Gaur egun dakiguna, zorotara 21 pertsona aritu ziren. Batzuen izenak bakarrik ezagutzen ditugu, funtsean atxilotuak izan zirenen izenak, baina badakigu inguruan ere, bai garraio lanetan, bai zaintza lanetan inguruko mendietatik baserria lajealistekin begiratzeko eta beste, bai jende gehiago parte hartu zuela. Errekartea basegian, 5 pertsona atxilotu zituzten. Januel Etxeberri Txetx eta Michel Beroko Irigoien, Michel Tubiana Giza Eskubideen Ligako presidentearekin batera etarekin elkarrizketa horiek izan zituztena. Beatriz Moll, Errekartea basegiko jabea, Etxea operazio horretarako eskaini zuena. Estefan Etxegarai Etxe kameralaria eta kazetaria kanalude telebistan aritutakoa. Berak zuen bideoak grabatzeko ardura. Eta azkenik, Michel Berkunian, enpresaria eta militante abertzalea, Etxeberrirekin batera, kaxak erajaiatu eta desegite horretan parte hartzeko ardura ere bazuena. Tubiana, Beroko Irigoien eta Berkunian zendu ziren hirurak, eta ez da dudarik, Etxeberrik ere behin baino gehiagotan azpimarratu izan duelako, haien oroimena ere presente izango dela Parisen iraganen den auzian.
2016ko abenduan atxilotu zituzten, hilabete gutxiren buruan armagabetze prozesua burutu zen, dirudienez arazorik gabe. 2016an delitu zena etzen delitu 2017an?
Etzen delitu 2017an eta ez da 2018an ere. Txetxetxebehik guri kontatu izan digunagatik, apirilaren zortziko ahmagabetzaren ondotik ere beste bi aldiz entregatu zituztelako ahmak eta lehergaiak, eta bi aldi horietan apirilaren zortzean bezala Frantziako autoritateekin erabateko kooperazioan. Hori da funtsean, auzi honen gibelan dagoen hipokresia guztia. 2016ko abenduaren 16an Lurzoko operazioan egitea leporatzen dieten hori, ondotik hiru aldiz egin baitute Frantziako autoritateekin erabateko kooperazioan.
Bakegileak ez izenarekin ezagutzen dira Euskal Herrian Lurzoko armagabetze prozesuan aritu zirenak, epaileek erruduntzat jotzen badituzte terroristak izan daitezke. Ez alda paradoxikoa.
Kondenatzen badituzte, januzun bezala, terrorista gisa kondenatuko dituzte, eta hori argiki irakurketa politiko bat izango da, gertatutakoaren irakurketa politiko bat, beraz beste behin, auzitegiek erabaki politiko bat hartu beharko dute, funtsean bere garaian gobernuek hartu zituzten erabaki politikoak, orain auzitegiek hartu behar dituzte.
Epaiketa hori izan daiteke adibidez gertatutako guztia argitara emateko unea?
Jadanik hainitz argitaratu da, Keneko Itzesnaola Behiako kazetariak liburu bat idatzi zuen, beste hainbat publikazio ere izan dira gertatu zena kontatzeko. Momentu hontan ere ari da komunikazio kanpaina bat ere baten bakegileen aldetik gertatu zenari buruzko beste xehetasun batzu emaiteko. Baina ez da dudarik, epaiketa bera ere momentu garrantzitsua izanen dela, mediatizatua izan delako, eta Euskal Herritik harago Frantzia mailako proiektzio bat ere eman nahi diete bakigilek, eta hortarako behari dira lanketa berezia egiten Frantziako hainbat edabide nagusirekin, Frantzia mailan ere jakin dadin eta edatu dadin 2016ko abendua hartan ze gertatu zen Lurzon eta ze eragin izan duen horren ondutik. Beraz, bai dudarik gabe momentu garrantzitsua izanen da, eta Euskal Gatazkaren konponbideari buruzko kontakizunean pixuzko momentu bat izanen da.
Auzipetuek babes zabala jaso dute.
Jaso dute eta jasotzen ari dira, jadanik 5.000 pertsonak izenpetu du haien errugabetzea eskatzeko manifestua, eta horien artean badira bai Euskal Herriko eta bai nazioarteko hainbat pertsona ezagun, izan mundu mailan gatazkaren konponbideetan ezagunak diren pertsonak, eta Euskal Herriko gatazkaren konponbide prozesuan engaiatu direnak. Badira ere bereiziki Frantziako estatu mailan 7 edo 8 ministroi, hainbat parlamentari, kolore politiko guztietakoak, eta gero kultura munduko jende ezagun bat ere inplikatu da. Eta Euskal Herrian ere, kasik alderdi politiko guztietako ordezkariak badira, erakunde politiko sozial eta sindikaletako ordezkariak badira, beraz bai dudarik gabe horrek ere erakusten du aniztasun baten babesa badutela bakigileek eta garaian egin zuten ekintza arek.
Eta eki zer espero dezakegu epaiketa honengandik?
Begiajan biziki zaila da neurtzea. Nik uste dut Frantziako estatuaren zat zaila dela olako afera bat epaitu gabe uztea. Eta eraberean, epaiketa momentuan agerian geldituko da ere Txetxetxebehi eta Beatriz Muli zigor penal bat ematearen hipokresia, gerora gauza behirina egin dutelako Frantziarekin kooperazioan. Beraz, erabaki zail bat hartu beharko du Parisko zigor auzitegiak. Oso litekeena da, gibelapenezko zigor bat ematea bi auzipetuei ezaitezen kartzelara sartu, baina funtsean hor garrantzitsuena Etxebehik zion bezala, zigortua izaitea edo ez zigortua izaitea ren arteko diferentzia izango da.
Oso ongi eki. Ba, mila esker, auzi hau ainongi azaltzeagatik eta beste batean hitz egin dugu berriz seguru.
Mila esker zuri ger.
Bukatzeko, Anduengo erredakzioan sartu gara. Kaixo, Maiane.
Aupa, Iker.
Beti bezala, esaldi esken atorkizu. Zer dio berriak?
Ba, Eki Erremundegi Beloki kazetariak, Alen Hiriart, EH Baiko kide eta Euskal Hirigune Elkargoko Bilgaiten taldeko hautetxia elkarrezketatu zuen aurreko batean, eta hauxe errantzion. Importanteena, ez da ambizio pertsonal bat izatea. Herri bat ez du pertsona bakar batek egiten, jendeek egiten dute.
Berriketan aditu duzu, Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Esker mila, horregoteagatik. eta aurrerantzean ere, segi berriketan.